Daudz, nekur ir, piemēram, redzi, Kuzminskī siņī mums jau no, man jau no tēva laika. Te ir nolasīts vīnogs. Pasmažova savost. Šitā ir mana šķīnta sonora, muskata garša. Tās garinās, tas ir...
Bauskas novada Ceraukstas pagastā vīnogu stādu audzētājs un kolekcionārs Gatis Kužums aptuveni hektāru platība audzē 500 dažādas vīnogu šķirnes uz lauku un arī siltumnīcās. Ik gadu vidēji novāc 5 līdz 7 tonnas vīnogu un šogad raža ir gana laba, bet nākošgad būšot vēl labāk, prognozē audzētājs.
Nu, sezona var teikt, ka nu, varētu būt laba, ja nebūtu tāds baigais mitrums, bet nu, laba. Gara sezona, gara vasara, tā kā no cukurs tagad arī kāp visiem vīnogās, nu es domāju, ka būs okay. Bet nākošais būs vēl labāks, tāpēc, kad ir labi laika apstākļi, kur pumpuros aizmetās ķekari, un nākošais gads būs bagāts gads.
To jau var pateikt šajā gadā, ja?
Jā.
Bet pirms cilvēki tad brauc arī pēc stādiem, vai ne?
Jā.
Kopumā nozare aug, cilvēkiem ir vairāk interesē, tad ir hobija. Audzētāji brauc pie jums vai lielie audzētāji, vai, nu jā, es nezinu.
Lielie, kas stādu laukus brauc daudz, no Lietuvas brauc pērk, jā, stādu, jā, un praktiski, nu, diezgan, es domāju, attīstās.
Gatis Kožums saka, ka savukārt slimības šogad būtiski nav ietekmējušas vīnogu ražu un arī lapseņu šogad tikpat kā nēsot, taču daļu ogu no lauka ik gadu noēd vēl arī jenotsuņi, kā arī izaicinājums vasarās ir neprognozējumā krusa. Līgatnes vīna darītavas saimnieks Ainārs Vanaks runājot par vīnogu ražu gan iezīmē citādu situāciju, jo Vidzemi pavasarī skāras stiprās salnas un viņam vīnogu lauks pamatīgi apsalis. Daļa vīnogu saimniecībā jau novākt un daļa šķirņu vēl nogatavojas, bet vīnkopis lēš, ka šogad novāks vien 20% no pilnas ražas.
Tās salnas mums redz ietekmē, teiksim, tas ražas lielums, bet kvalitāte šogad ir ļoti laba, jo saule bija ļoti pietiekami, siltums pietiekami, nu tas, kas vīnogām tieši patīk. Jā, un mitrums arī pietika, ja pavasari. Nu, ja nebūtu apsalis, tad jā, tā raža būtu, nu, iespaidīga. Tur šogad, ja mums varbūt būs pus tonna, nu, tas ir ap 500 litri vīns, varbūt tā sanāk. Nu, pilna ražai vajadzētu būt kādas 5-6 tonnas, ja novākt no hektāra. Tas būtu tā, kad mēs ar visiem sarunāt, ar lapsenēm, krusu, lietu, vēju, salnām, ar visu, nu, un redz, un ja to agrotehniku varētu labi atstrādāt, saprast, tad arī varētu virzīties uz to pilno ražu, jā. Tur Bauskas pusē viņiem ir 2-3 nedēļas, nu, krietni ātrāk, tur ir cita agrotehnika, un šeit Vidzemē ir, nu, tā skarbā. Un tad, nu, mums ir pie tā jāstrādā, jā, tā ka tas ir tāds ieguldījums, nu, nākotnē.
Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrības vadītājs Ričards Ivanovs arī norāda, ka šajā pavasarī Vidzemē kopumā saimniecības cieta no augstajām naktīm maijā, savukārt Kurzemē un Zemgalē apstākļi bija labvēlīgāk, un šī gada siltā vasara devusi labu ražu.
Kopumā izskatās jau, ka gads būs labs, un ražas pēc šķirnēm ir attiecīgi 2 nedēļu ātrāk kā parasti ierast. Kopumā izskatās jau, kad tirgus nedaudz aug, jo katru gadu tiek arī stādīts bišķi klāt vīnogas, platības. Daudz izskatās ir tādī sākums stādījā, kas mēģina, jo jāsaprot, ka nu, tomēr Latvija nav pilnīgi tradicionāla vīnoga zeme, un katrā vietā ir jāpamēģina, kādas tās šķirnes iet, kā atsaudzētājs tiek galā ar dārzu, kā viņi var sakopt, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas, un tad arī lēnā garā attīstās vīnoga audzēšana, gan galda, gan arī, protams, vīnam. Vispirms mums jāpiepilda savus tīrus, jā, un tad mēs runāsim droši vien par eksportu.
Šajā sestdienā Bauskas pils pagalmā noritēs Baltijas valstu vīnogu izstāde, kur pulcēsies gan pašmāju lielākie audzētāji, gan arī vīnkopji no Lietuvas un Igaunijas. Sinti Ambote, Latvijas radio.